Dis net na 8 en dit is tyd vir Groot Trauma op Groot FM 90.5. Groot Trauma in jou gebring met die samenwerking van Crisis on Call. Crisis on Call, jou veiligheid is hulle prioriteit. Vir meer inligting of vraag oor Crisis on Call se dienste, SMS COC en jou naam na 49905. Dis R1.50 per SMS. Goeienaand, Johan.
Naand, Pieter. Lekker om weer terug te wees. Laas week bykie die aand afgehaad, maar ja, ons is weer terug vanavond hier so by so met julle in die atelier. En ja, hierdie week is Nationale Gesondheidsweek, so baie interessante onderwerp vir die aand. En ons het een interessante gas ook vanavond in die atelier saam met ons, wat ons ook op sociale media vir die mense beloof het.
Een prachtige gas.
Een prachtige dame in die atelier saam met ons. Wel, twee dames. En Marijke van die Westhuizen van Getrouwd met Rugby saam met ons in die atelier vanavond. Sy is ook een fitnessmodel en oefen baie hard en alles. En ons gaan bykie met haar klankbord oor wat doen een ou om gezond te leef? Wat doen een ou as jy soos ek en jy een waterpas lyfie het?
Ja, jy weet? Ek hoop sy het vir my antwoorde, hierdie magie.
Ek het mos, soos hulle sê, ek het een waterpas lyfie. Maak jy saak of ek sit, staan of leen nie, die babbel bly nie maar.
So daar het jy een lekker program vanavond. Ons gaan selfs een bykie later met Dr. Jaco van Niekerk en ook met Gareth Paul van High Risk Units. Een belangrijke skakel net hierna. Groot Trauma op Groot FM 90.5. Welkom terug, dit is Groot Trauma op Groot FM 90.5, so met my Pieter Kloete en natuurlijk Roan Vermaak van Crisis on Call.
Ja Pieter, wie was die liedje wat hier nou net gespeel het? Wie sing dit?
Tiesto en Callum Scott.
Dit moet een lekker gym liedje raai.
Ja, maar ek nou praat jy.
Is hy bykie starig vir jou?
Daar is op pad huis toe rui en jy is klaar geoefen. Daar is bykie starig.
So jy soek nie?
Nee, ek soek een soapie takker of iets wat bykie baie van een gerust.
So jy soek jy cardio hoog.
Yes.
Ja, nee, ek, soos ons beloof het ons vanavond vir Marijke van die Westhuizen van Getrouwd met Rugby in die atelier saam met ons. Sy specialiseer in fiksheid en gezonde levensstijl. En ja, Marijke, ek dink die groot vraag wat baie mense vanavond op hulle lippe het, is hoe eet ek gezond? Wat is gezond eet? Ek denk, kom ons begin daarby. Wat is een gebalanceerde ete die dag?
Weet jy, Roan, ek denk elke persoon moet maar doen wat vir hom werk. Ek volg nie net een spesifieke program, een eetprogram, wat vir my werk is klein porties gereeld. Die idee is, as jy sou wou gewig verloor, is dit jou doel wat is om jou metabolisme een bietjie vinniger te maak. En wat vir my werk is om klein porties en dan elke 3 ure. Ek eet letterlijk elke 3 ure. En dan, wat vir my die belangrikste is, in die oggend as ek wakker word, in die eerste uur, moet ek my eerste ete inkry, so dat jy metabolisme kan wakker maak. Baie mense dink, dit gaan bykie te rof in die oggend te vinnig, hulle gaan 11:00 hulle eerste ete eet, maar dan skakel jy met metabolisme aan, en dan is het bykie laat. So ek eet 6 keer a dag, klein gezonde porties, en my carbs wat ek inkry, probeer ek dan in die dag kry, nie na 7 in die aand. En dit is natuurlijk gezonde carbs, waar mense sê, sny carbs uit, sny suiker uit. Natuurlijk, suiker is die grootste ding wat ek wel uitsny. Maar carbs, jy moet jou gezonde carbs inkry om vir die energie te gee. Dit is soos jou lekker oats en jou basmati rys, jou soet patats. Dit is belangrijk om dit in te kry, dit gee ook vir energie as jy gaan gym. So ek sal voor ek gaan gym, sal ek lekker oats eet met peanut butter en jening. En as dit kom by suiker, sal ek eerder vervang met jening. Ek sal halwe teelepelkie suiker jening in my koffie gooi. Ek is baie liefe koffie. Maar dit is ook hoe jy om drink. So, 'n bietjie minder melk drink, probeer die suiker uitsny, maar ek drink my 3 liter water a dag en ja, ek dink die belangrikste wat vir my werk is dan net om my elke 3 ure te eet.
En hoe oefen jy? Oefen jy gereeld soos dalk in die oggend cardio en dan in die middag en oefen jy gewigte of het jy 'n spesifieke plan? Is het beter om dalk in 'n groep te oefen waar mense jou kan gemotiveer te hou? Wat sal jy voorstel vir mense? Kom ek sal vat 'n voorbeeld, weet ek luister nou vanavond, maar ek kan nie noodwendig aansluit by 'n gymnasium nie, maar hoe gaan ek by die huis maak om gezond te wees? Kan ek dalk om die blok gaan stap en soos in my geval die blok onder die bed terugskop as ek klaar is?
Nee, Roan, nee, maar nie dit oor rare sien, daai gaan nie vir my werk nie. met my skedule is dit bietjie moeilik, want ons skedule is verander elke week by Getrouwd met Rugby, so ek nie vaste tye wat ek gym toe gaan. Ek is baie lief vir gym en ek het maar vir 30 jaar gedaan, so ek is 'n aktiewe mens, ek hou van gezond leef, ek hou van fiksheid, so ek probeer het 6 keer 'n week gym, ek gaan 6 dae week gaan ek gym toe en ek wissel dit af met 'n bietjie cardio, so 15 minute cardio en dan doen ek weight training ook. En ek probeer ook doen wat vir my liggaam werk en jy probeer om verskillende spiergroepe te oefen. Jy kan nie elke liewe dag biceps oefen nie. Dit verkieslik moet jy sê jou skouers en jou rug byvoorbeeld saam oefen of wat ook al en ek probeer elke tweede dag dan my maagspiere oefen. En ek probeer so 45 minute in die gym spandeer en dan gaan sonne ek so ek probeer so 10 minute uithou ek hard om warm te kry kom van bed af en daar ken ek koue ken sneeu maar is goed om bietjie die weet in die son te gaan sit so ek doen regtig moeite om 6 keer 'n week by die gym uit te kom maar ek is lief daarvoor is my lekker ek het nie motivering nodig om net saam met iemand te gaan gym of in 'n groep te oefen nie as dit vir jou werk om saam mense te oefen join die klasse daar's baie lekker cardio klasse of maagspier oefen klasse wat hulle by die gym aanbied maar as dit vir jou werk om eerder saam iemand te gaan oefen, ek het wonderlike vriende saam wie ek oefen, maar ek kan ook op my eie gaan. Wat vir my motivering is, ek sal bijvoorbeeld na 'n prentjie kyk en ek hou van bijvoorbeeld hoe die meisie se maag lyk of hoe haar biceps lyk of wat ook al. En dit is my motivering. So ek sal elke dag na daai foto kyk en al gaan ek alleen gym toe of ek gaan saam met 'n vriend gym toe of saam met 'n groep vriende. Dit is my belangrik om 'n doelwit te hê waarna toe ek werk en my werk vereis om heel okay te lyk in die klere wat hulle my gee. Ek kan nie kies wat ek aantrek op stel nie. Hulle gee vir my elke dag my klere. In die begin was baie klein, baie styf, baie kort. So nou is my karakter daarom 'n mamma, so hulle begin bietjie die klere aanpas, dit is nie so verskriklik klein en styf en kort is nie. Maar jy moet in jou kamer instap by die werk en die klere wat daar hang moet jy aantrek. So ek wil gemaklik voel in my klere en my grootste doelwit is ek is 'n ma en ek het van nadat ek 'n ma is, ek al 2 keer 'n fitnesskompetisie deelgeneem. Om aan myself te bewys, ek is 'n ma, ek kan dit nog doen en dis waar dit gaan.
Ja, dis baie belangrik om dit te hoor. Ja, en Somarike is dan ook 'n ambassadeur vir Crisis on Call, so sy hou ook ons naam hoog daar buite en alles wat sy doen en vir jou as jy bietjie meer raad wil hê of wil vir Marike volg, kan jy haar volg op haar Facebookblad. Dis net Marike van der Westhuizen op Facebook.
Ek het nog 'n vraag vir ons afsluit. Maar wat nou, moet 'n mens gym om gewig te verloor of kan jy net deur reg eet gewig te verloor? Soos ek, I mean ek het regtig nie tyd om nog by gym uit te kom nie.
Presies, dit maak dit baie moeilik as jy tyd nie toelaat nie. Ek weet ek nie spesifiek 100% met die statistiek oor te werk nie, maar is iets soos 80% reg eet, 20% oefen. So as jy reg eet, glo vir my, gaan dit baie goed verskil maak en as jy probeer net 3 liter water 'n dag in te kry, daai water is baie belangrik. Goed, jy gaan elke 2 minute badkamer toe, maar dis okay. So water is belangrik. As jy klein porsies gereeld eet, kry jy metabolisme vinnig aan die kant en wat belangrik is, baie mense dink ek gaan vir 3 maande reg eet sonder om iets cheat met miskien 'n pizza of 'n chocolate en dis ook nie die regte manier. Jy moet jou liggaam in skok laat ingaan. So wat vir my werk is, ek probeer 'n cheat meal 'n week doen. Ek probeer dit nie 'n cheat naweek of 'n cheat dag doen nie, want daai keer as ek wel is, want ek het soet dan, ek's lief vir chocolates, ek's lief vir regtig, ek's lief vir leef, ek's lief vir 'n glasie wyn, ek's lief vir 'n pizza. So ek probeer 'n cheat meal 'n naweek hê. So oefen die hele week hard. Sondagmiddag het jy jou pizza wat jy eet en druk 'n chocolate in jou mond as jy moet en drink 'n glasie wyn, maar daarna gaan jy weer aan met jou normale program, want jy sit jou liggaam in skok, hy dink wat gaan nou aan? Okay, môre gaan ons weer aan en ons eet weer reg. So daai skok is nodig vir jou om wel te reboot. En dan kan jy weer aangaan. Ek weet as kom by skedule en jy het min tyd wat ek baie keer gedoen as ek by die gym kan uitkom terwyl ek koffie maak en sal ek my kyk toe oefen. Terwyl ek vir my seentjie badwater in tap, sal ek my arms oefen. Terwyl hy in die bad is, sal ek plank en maagspier oefen. So probeer tyd maak as jy kan met jou wat moeilik is, jy sit heel dag. Wanneer 'n liedjie speel, staan op, doen 10 squats. Jy verstaan, so ek is 'n liefde vir dit, so probeer tyd maak, sit terwyl jy koffie maak, oefen geraaikheid, of doen 20 squats. As jy badkamer toe gaan, voor jy, ek weet nie wat op die radio mag sien, maar voordat jy nou jou nommer 1 doen, moet jy 20 keer squat, en dan mag jy piepie. Okay. Ek weet nie wat ek op radio mag sien, maar sulke goed, ek doen sulke goed, as jy nie by die gym kon uitkom.
En ek kantoor met collega's is myne, nee. Ek nou vir jy sê, gaan daar baie snaakse video's op Facebook rondhang, as ek nou moet plank en gaan squat voor ek gaan piepie en wat even.
Sê vir hulle, ek het gesê, en jy moet dit doen, en dan gaan hulle resultaat op gesien, dan gaan hulle allemaal jou join, hoor wat ek jou sê.
Dankie, Marike van Westhuizen, dis Groot Drama op Groot FM 90.5, net hierna gesels 'n bietjie oor mediese vrae in verband met gesondheid en jou well-being met Dr. Jaco van die kerk wat in die ateljee is. Welkom terug, dis Groot Trauma en dis Nationale Gesondheidsweek en ons gesels 'n bietjie daaroor. Ek is Pieter Kloete en saam met my is Roan Vermaak.
Ja Pieter, soos jy nou net terecht gesê het, dit is Nationale Gesondheidsweek. Ek dink 'n baie belangrike onderwerp. Ek dink mense, ons het nou gehoor hoe Marike van Westhuizen vir ons vertel het hoe belangrik dit is om gesond te lewe en hoe jy kan gesond lewe. Ek dink dit is 'n groot ding. Nou is daar tog dink ek mense daar buite wat baie vrae het oor weet ek is medies kan ek nie noodwendig gesond leef nie. So Dr. Jaco, welkom by ons vanavond weer in die studio die ouder gewoonte. En ja, die eerste vraag is maar hoe leef ek gesond as ek nie kan as ek dalk diabetes of so aan, wat doen nou?
Nou, ek dink die belangrike ding wat mense eerste vir mekaar moet sê is jy's 'n diabeet om 'n rede. As jy nie 'n tipe 1 diabetes nie, met ander woorde jy is nie gebore daarmee nie, is oorgewig en 'n ongesonde lewenstyl eintlik maar die rede hoekom jy 'n tipe 2 diabeet is. Dit is so dat sommige mense se omstandighede moeilik is om regtig gesond te oefen. Jy weet hulle werk lang ure die mekaar, maar niemand het vir jou, of kan vir jou sê jy kan nie gesond eet nie. 'n Siekte van ons tyd is metaboliese sindroom. Metaboliese sindroom is maar 'n groepnaam vir oorgewig. Almal weet van die middelmaat van mans wat nie oor 102 cm moet wees nie, vrouens wat nie oor 89 cm middelmaat moet hê nie. Maar hoë bloeddruk, cholesterol, diabetes hardloop saam en dis uit en uit is dit 'n dieetprobleem. As mens gaan kyk na die Wêreldgesondheidsorganisasie se riglyne vir die behandeling van diabetes, cholesterol en hipertensie begin vlak 1 of stadium 1 altyd met oefening en 'n gesonde dieet. En ek dink nie mens moet ooit, Marijke het nou gesê, okay, jy kan selfs in die badkamer oefen as jy wil. Mens moet ooit 'n verskoning uitdink nie. Ek kan selfs nie praat nie. Gelukkig kan niemand my sien nie. Maar mens kan nie 'n verskoning uitdink nie. Daar's nie 'n verskoning van, jy weet, jy kan nie gesond eet nie en jy kan nie ordentlik oefen ook nie.
Wat gebeur in mense liggaam? Hoekom lyk ek soos ek lyk? Dokter?
Weet jy, mens, dis 'n moeilike ding. Mans kry sentraal obesiteit. Met ander woorde, hulle maag is die ding wat moeilikheid maak. Vrouens is meer weer hulle heupe en hulle boude. As jou vetpersentasie dan bo sekere hoeveelheid is, dan begin daai vet in jou of jou viserale vet, sentrale viserale vet, begin dan as 'n orgaan dien. Hy maak sy eie hormone, hy maak sy eie ensieme. En dis hoekom 'n mens dan siektes ontwikkel soos diabetes. Die oomblik wat jy byvoorbeeld bo daai 102 vir mans sentimeter in middel omtrek het, dan beteken dit jou pankreas maak insulien om die suiker of koolhidrate wat jy inneem te hanteer, maar die vet inaktiveer dit tot 'n groot mate en jy kan dit nie metaboliseer soos jy moet nie. En dan begin jy net stoor en bou daarop. En dis die groot probleem. Dan is dit eintlik 'n bose kringloop. Môre het jy net nog meer vet en dan jy alhoewel jy dalk minder eet vir 'n dag of twee of beter eet vir 'n dag of twee, bly daai vet nog steeds 'n metaboliese aktiewe, om mens kan maar sê, orgaan. Mens hoor baie mense wat gaan vir liposuiging of die tummy tuck, en dan is hulle na die tyd nie heeltemal gelukkig nie, want daar's nie genoeg uitgehaal nie. Daar's 'n rede hoekom die plastiese chirurge nie alles uithaal gelyk nie. As hulle alles uithaal en jy haal te veel van die vet uit, is dit 'n skok vir jou liggaam en jou liggaam se hele metaboliese baan en hele meganisme van werking verander. En daai mense kan in 'n skoktoestand ingaan. Mense hoor baie van mense wat ooropereer is en wat dood is, jy weet. Ja. So vet as sulks, bo sekere vetpersentasie gaan vir 'n mens soos orgaan dien en soos orgaan wat jy uithaal ook as jy dit dadelik uithaal.
Sjoe, dis baie interessant. Ek het dit nie geweet nie. En kan 'n mens nie half iets vat daarvoor om jou net te help om met daai orgaan wat nou eintlik jou vet is, half net tydelik te deaktiveer totdat jy half in jou gesonde leefstyl kan inkom nie?
Nee, jy weet daar's baie planne en daar's baie idees. Daar's obviously die meeste vrouens sal vir die eetlus onderdrukkers en so aangaan. Ek dink daar's 'n paar kardioloë en interniste wat my sal steenig as ek die woord insulienweerstandigheid noem, want van hulle glo nie daar bestaan so 'n ding nie. Hulle sê insulienweerstandigheid is al klaar 'n tipe 2 diabetes. As jy insulienweerstandig is of jy tipe 2 diabetes, is een van die belangrike medikasies wat gebruik word metformin. Metformin maak nie dat jou suiker val of dat maak nie jou insulien meer effektief, so jy kan daai koolhidrate beter metaboliseer en gebruik.
Ja, ek dink vandag se tyd en waar ons in is, weet almal is besig by die werk, jy moet jou kinders skool toe vat en is dit en dat, en dan die gouste ding wat jy kan kry is gou-gou op pad huis toe is 'n wegneemete, jy weet, en dis nie noodwendig altyd die regte ding om te doen nie, en dan eet jy verkeerd heeltemal, eet baie, soos Marijke ook gesê het, weet, dan eet mense hoë kaaps laat in die aand, en dit sit dan op die einde van die dag om in vet.
Ja.
Baie interessante vraag van Fransjo van Sel, luisteraar, hy sê, vir mans, Dr. Janko van die Kerk, wat se rol speel testosteroon op viserale vet?
Dit maak 'n groot verskil. Tot 'n paar jaar gelede het ons nie geweet van testosteroon tekorte so erg en daar was nie so baie klem daarop gelê nie. Vrouens het ons almal geweet kry menopause, jy weet, en dan estrogen is weg, hulle het menopause. Mans kry andropause, so hulle testosteroon vlakke val. En die oomblik wat jou testosteroon vlakke daal, dan sal jou viserale vet toeneem, dien ooreenkomstig. So dis 'n ongelooflike groot rol wat testosteroon speel. En dis een van die goed wat as jy dan daaroor bekommerd is, wat jy jou dokter kan vra om te toets. Daar's 'n hele paneel goed wat jy toets. Jy toets die totale testosteroon, maar jy moenie net laat hulle die totale testosteroon toets nie. Jy moet ook die vrye fraksie van testosteroon laat toets en die hulle praat van 'n SHBG of 'n sekshormoon bindingsglobulien. Dis die proteïen wat daai testosteroon in jou lyf vervoer. En daai gedeelte van die testosteroon wat aan daai proteïen gebind is, is nie aktief nie. So jy het net daai vrye fraksie wat vir jou werk en jy moet al daai fraksies gaan uitwerk. So jou dokter moet eintlik daai hele profiel doen.
Sjoe, dis baie tegnies, maar ek gaan jou woord vat daarvoor. Ja, baie dankie daarvoor.
Ja, baie interessant. Ek lees ook nou hierso byvoorbeeld 'n gesonde lewenstyl verseker 'n gesonde liggaam wat minder siekte en meer lewenslus vir almal beteken.
So ja, daai het dit is gesonde leefstyl week soos jy nou gehoor het dokters en Marike wat bietjie gesê het al wat vir jou gaan help is net 'n goeie gebalanseerde dieet en oefening. Dis dit bottom line.
En bære daai goue cream soda soos Ruben altyd sê.
Ons is net hierna terug en ons gaan selfs bietjie oor statistiek wat internasionaal bevind is oor veral met mediese personeel wat aangeval word, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Bly geskakel daarvoor. Maar welkom is Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ja, wel, ons is vanaand nou weer in die ateljee so met Groot Trauma en net vinnig om te sê wie almal saam met ons in die ateljee kuier vanaand. Marike is ongelukkig klaar weg. Sy het nou sy het ander verpligtinge en ons waardeer haar tyd wat sy afgestaan het om vanaand deel te wees van die program. En ja, ons het Dr. Jaco van Niekerk, ouder gewoonte van Med24 in Montana Hospitaal, wat elke week saam met ons kuier, en dan het ons ook weer vir Gareth Paul van High Risk Unit, paramedicus en ook sekuriteit, en hulle doen verskriklik baie goeders. Ja, so ons gaan nou 'n bietjie oor statistieke gesels, Pieter, wat baie belangrik is wat ons gesê het vir die luisteraars oor wat gebeur reg oor die wêreld. Ek dink nie mense besef hierdie goed nie. Ek bedoel, is regtig skrikwekkend. Weet ek het hierso 'n dokter wat 13 keer met 'n mes gesteek is in 'n hospitaal in Amerika. Dan is daar 95% van mediese personeel word fisies aangerand reg oor die wêreld. So dit wys net vir jou hoe gevaarlik is die beroep, jy weet. En dan gerugte van 'n skietery by 'n hospitaal. Nou Gareth, jy het vir ons 'n ware verhaal oor waar so iets al gebeur het wat jy by was of betrokke was. Kan jy bietjie met die luisteraars deel?
Ja, goeienaand julle en al die luisteraars. Ja, daar was 'n incident gewees waar daar 'n bietjie domestic violence was. Toe skiet die man die vrou en toe vat hy hospitaal toe. En toe luister nou vir haar by die ongeval af en stap hy buite en dan skiet hy homself. Ongelukkig is die vrou en die man daar in die ongeval dood in Gauteng.
Sure.
Jy weet, en ek kan ook beaam van so soortgelyke geval wat in 'n polisiekantoor gebeur het, waar daar ook domestic violence was en waar die persone beklei het in die aanklagkantoor en die volgende oomblik toe hy sy vrou geskiet en daarna homself, weet, en dit voor die polisie. So dit gebeur, is nou 'n hele paar jaar terug wat dit gebeur het, maar dit gebeur, jy weet, en dis regtig skrikwekkend wat daar buite aangaan. Dan is daar ook statistieke soos verpleegster aan die brand gesteek in 'n hospitaal en vir dood gelaat. Dit is nou die aard van die saak, baie van die goed is internasionaal hierdie statistieke, so dis nie net in Suid-Afrika nie, so moet nou nie dink dat dit net hier is nie, maar Dr. Jaco wil vir ons ietsie sê.
Ja, weet jy, Roan, almal dink altyd dit is net internasionale goeders en dit gebeur baie meer gereeld as wat ons dink. Ek was nog 'n huisdokter wat ek binne in 'n ongevalle was, wat daar 'n skietery binne in die ongevalle was.
So.
Mense besef nie huisdokters wat daar in snaakse voorstede en allerlei snaakse klein plekkies werk onder watse omstandighede altyd werk nie. Dokters, verpleegpersoneel, almal wat in die hospitale betrokke is, EMS, almal van hulle, en mense raak geneig om baie maklik deesdae meer aggressief op te tree teenoor 'n mens. En dit is nie net in die staatssektor nie, dis in die privaat sektor ook so, die verbale of verbal abuse wat mens letterlik moet heeldag, elke dag jy weet, aan blootgestel word, raak al hoe meer belangrik. Almal wil weet van die regte van die pasiënt, en oral in alle ongevalle is in hospitale is daai hele lys opgesit, maar dit moet eintlik beide kante toe gaan. Ek dink vir alle personeel ook, die mediese personeel is daarmee te help, nie om jou skade aan te rig nie, nommer 1, anders was hy nie daar nie. En jy sit in die moeilikheid, en dit help nie, jy is kwaad vir daai persoon, wat jy probeer help nie, alhoewel jy dalk in 'n slegte by is op daai stadium, omdat jy die moeilikheid is.
Ja, dit is so, ek weet van 'n paramedikus wat, wat sonder om name te noem, wat geruime tydjie terug, 'n paar jaar terug, met 'n vuurwapen aangehou was, terwyl hy besig was met die pasiënt, en vir hom gesê is, as hierdie pasiënt dit nie maak nie, dan sal jy ook vanaand doodgeskiet word. Ja. En in die aard van die saak, jy weet, dit is rof. Ek dink die trauma wat hierdie ouens deurgaan, van ons diensverskaffers, wat ek weet, wat al met vuurwapens aangehou was, ambulance wat geroof word, Gerf kan vir ons beaam hoeveel keer ambulance geroof word.
Ja, net om te vertel, ek meen wat nou gister en, of eergister gebeur het in Port Elizabeth, waar ambulansspan van 2 beroof is van hulle selfone en van hulle toerusting. Net vanoggend is daar 'n polisiebeamptes en 'n afgetrede soldaat wat doodgeskiet het, 5 van hulle, 5 polisiemanne vanoggend in die Ooskaap en Kobo polisiestasie in Queenstown en Matata, nee. So die goed gebeur regtig om ons.
Ja, dis waar.
Ja, elke liewe dag gebeur dit om ons, en ek bedoel, hierso sê hulle ook op hierdie statistieke dat 75% van alle werksplek aanrandings vind plaas in die hospitaal opset, internasionaal. So dit is baie, baie sleg. Ek meen, ou kan nie noodwendig weet nie, dit is pre-hospital en dit is in die hospitaal wat hierdie type goed gebeur. Vroue paramedici wat ook verbal abuse word, even mans ook, jy het mannelike paramedikuste wat verbal abuse word op tonele, familie wat op jou skreeuw en tekere gaan en wat ook al, en dit gebeur. Een mens verstaan ook altyd, nie altyd die omstandighede wat daardie persone in is op daai oomblik nie, want ons kan ook vir mekaar sê vanaand dat wanneer daardie responskar op pad is na daai toneel toe, dan 5 minute voel vir daai mense soos 50 minute, want hulle wil dit nou hê. En ek dink, ja, Pieter, net die naam moet ons bietjie aanraak op die vraag van laasweek oor die responding en mense wat nie pad gee nie.
Presies, so blijf skakel, groot trauma op Groot FM 90.5. Groot trauma aan jou gebring met die samenwerking van Crisis on Call. Crisis on Call, jou veiligheid is hulle prioriteit. Vir meer inligting of vraag oor Crisis on Call se dienste, SMS COC en jou naam na 49905. Dis COC en jou naam na 49905, dis 51 per SMS.
Ja, Pieter, net om aan te sluit by ons onderwerp waar ons gesels het nou voor die breek. Ja, net nog 'n statistiek, dat 80% van mediese werkers en paramedici sal hierdie type trauma beleef in hulle loopbaan waar hulle werk, en dit is regtig waar weer eens skrikwekkend om daaroor te gesels. Daar is soveel verskillende goed wat gebeur daar buite. Ons het daaroor gesels, so jy kuier nou saam met ons verder in die ateljee by Groot Trauma. En ek dink 'n ding wat ons ook moet aanraak, ek dink dat laasweek was ek nou nie hier nie, dat daar 'n vraag ingekom oor responding. Wat was daai vraag, kan jy onthou?
Ja, dit was Berries geweest, nou wat geweet het, hoekom is dit dat mense nog steeds nie weggee, wat
gaan nou hier aan?
Net gevra dat daai geafsit, oor hoekom gee mense nog steeds nie weg vir noodpersoneel nie? En wat is dit wat jy moet doen in so'n situasie, as jy nou sommer by 'n rooi verkeerslig kom, jy het nou gestop, en dan ewesklik agter jou kom iemand, ek meen, jy kan mis nou nie in die middel van die pad in beweeg nie, want daar's aankomende verkeer van beide kante af, so wat doen jy in so'n situasie, wat nogal baie relevante vraag was, so ek weet nie of Gareth miskien het wil vir, of jy, Roan, dit
ek denk ek sal 'n gedeelte daarvan antwoord, dan kan Gareth aansluit by my. Ek denk die groot frustrasie wat baie van die paramedici daar buite het vandag, is dat wanneer hulle respond na toneel toe, dat mense nie vir hulle pad gee nie, punt 1. Want in die aard van die saak moet die ou ook besef dat die voertuie vandag raak al hoe meer klankdig, so hulle hoor nie noodwendig die sirene nie, so hulle hoor is die sirene wanneer hy op hulle is, en die mense gebruik nie die triespeeltjies nie, so hulle doen nie, want almal kyk, luister hulle muziek en sing saam, en dit is maar gaan. En dan die oomblik as hulle sien, jy sê die noodvoertuig is achter hulle, dan plik hulle, of hulle trapbreek. Dit is dan die groot probleem. Dan jy weet, taxis wat in die noodbaan ry. Yes, dit is verskriklik frustrerend, want nou moet jy daar inkom in daai noodbaan, en ek dink dis enige paramedikus daar buite se frustrasie, want hulle kan nie by hulle toneel uitkom nie, want die verkeer staan doodstil op daardie oomblik. Dit is regtig 'n baie groot probleem, en dan in die aard van die saak ook, mense wat agter jou, terwyl jy op pad is na 'n toneel toe, dan ry met 'n motorfiets of so, dan ry hulle agter jou aan. Ek weet, op die einde van die dag stel hulle jou lewe in gevaar, hulle stel die paramedikus se lewe in gevaar, hulle stel uit die aard van die saak die publiek se lewe in gevaar en hulle eie lewe in gevaar. So dit maak dit baie moeilik. Gerf, het jy enige...
Ja, kyk, nee, ek het 'n bietjie advies vir die luisteraars. As jy nooddienste sien agter jou ry, kyk, reageer, en gaan net bietjie links van die pad. Moenie heeltemal van die pad, gaan links. Laat ons aan regs verbykom.
Oh, okay.
Simple as that. As jy ons gesien het, sit net jou hazards aan, want weet ons, jy het ons gesien. Dan sal ons bietjie plan maak om jou te gaan, want ons weet jy het ons gesien. So as ons wil omkom, gaan jy nie in ons pad indraai nie, as jy ons iewers skielik hier langs jou regte kan sien.
So, ek het nie geweet nie, dit is baie interessant. Ek dink dis nogal, ja, iets wat ek ook definitief van gebruik. Maar baie keer dan weet die mense nie, weet jy nou links draai, moet jy nou regs draai, want waartoe wil hierdie ou nou met hierdie
spoed kom? Gaan net bietjie links van die pad af, ry, hou aan ry, moenie doodstop nie. Ah. Gaan bietjie links, ry bietjie stadiger, hou links en laat ons net verby jou kom
en
kom
jy
weer terug agter ons en dan kan jy maar aangaan.
Sjoe, dis baie interessant. Ek het vanaand twee goed al geleer nie.
Maar Pieter, het daai Porsche van jou 'n hazard knoppie?
Ja. Net so lang daai petrol knoppie. Ek dink ons kan weer 'n bietjie oorskakel ook weer bietjie na daai gesonde eet. Dit het nogal baie SMS'e en WhatsApp boodskappe ontlok. En ja, ons kan bietjie van dit miskien nog beantwoord. Tot die rakker van die kerk, iemand het gevra hyso om heeldag voor 'n rekenaar te sit is ongesond. Wat stel hulle voor 'n mens doen? Ek dink ek kan nogal identifiseer daarbey, want ek sit regtig heeldag voor 'n rekenaar.
Ja, meeste van ons sit baie of een groot deel van die dag. Ek dink terwyl die mense sit, kan jy nog steeds jou kuite oefen deur hulle net saam te trek en te ontspan. 'N Belangrike ding is as jy regop sit om jou kernspiere of jou maagspiere saam te trek vir 'n paar sekondes daar te hou en te ontspan. Doen dit 30 keer en voel jy na. Jy hoef nie noodwendig 'n sit-up te doen of te squat of enige baie indrukwekkende apparate hê om mee te oefen nie. Jy kan letterlik op jou stoel sit, jou kuite, jou maag oefen, jy kan opstaan, jy kan squat doen sonder om gewig te gebruik en dit gaan nog steeds 'n effek hê.
Ons is net hierna terug en dan gaan ons bietjie ons besluit nog wat ons gaan doen, gaan nou KPR wees of mond-tot-mond asemhaling, maar ons vertel vir jou net hierna en ons gaan sommer op ons Facebook live op Groot FM ook met jou deel. So baie interessant, so bly ingeskakel daarvoor.
Ja, Gerf, ek dink 'n groot vraag wat ons ook nog vir die luisteraars het, of wat baie van die luisteraars het, is dat veiligheid op 'n ongelukstoneel. Hoe werk dit? Kan jy dalk vir ons verduideliking gee van hoekom is die brandweer altyd op 'n ongelukstoneel? Ek dink dis 'n goeie vraag. Hoekom is die brandweer altyd betrokke by 'n ongelukstoneel? Hoekom is daar altyd so baie ambulanse op 'n ongelukstoneel? En wat moet ek doen? Moet ek stop by 'n ongelukstoneel of moet ek verbyry? Moet ek kyk? Moet ek stop? Moet ek foto's neem? Want ek dink dit is maar 'n baie groot ding wat baie mense mee sukkel op die oomblik.
Well, ja, eerstens, there's like a hierarchy op die toneel, nee. Brandweer vat beheer van die toneel. So, die oomblik brandweer op die toneel vat hulle beheer van die toneel. So, enige behandeling en vervoer wat plaasvind daar, is deur brandweer gesprek. So, dan is dit dan die polisie wat die toneel oorneem, na wanneer al die pasiënte weg is, dan doen hulle ondersoeke. Een ding wat ek wil baie stres vir die luisteraars is, moenie op die tonele stop nie en kom kyk wat aangaan nie. Moet asseblief nie foto's vat en op jou Facebook wil update of enige plekke op Twitter update en sê hashtag
sosiale media ongeluk,
jy weet, niks van daai asseblief. Hou net aan ry, keep your speed en ry net verby asseblief, want dit veroorsaak secondary accidents.
Nie weet en al was of verskeie gevalle gewees in die verlede waar paramedici met raakgery was op tonele. Ek kan verwys na 'n metrobeampte wat in 2007 raak gery is op 'n toneel en waar sy assistentbeampte wat saam met hom was oorlede is op die toneel as gevolg van 'n persoon wat deur die ongelukstoneel gejaag het. So ek dink is baie belangrik om vir die luisteraar te sê dat wanneer daar 'n ongeluk is of jy sien noodligte verminder jou spoed, kom in die verste baan, gehoorsaam die verkeersreëls wat die metrobeampte dan vir jou gee en laat en gaan in die baan verby en kom net verby die toneel. Ek dink dit is baie baie belangrik om daarna te kyk sodat jy nie noodwendig doodstop en nou kyk en foto's wil neem en seker maak dat dit 'n baie groot probleem is op die einde van die dag nie. So ja, ek dink en kegels pak hulle ook op tonele, dit is as 'n rede hoekom met 'n sekere afstand moet uitwees om seker te maak dat die mense sien dat daar is 'n ongeluksneel vir op snelweë. Baie belangrik. Jy weet, ek dink dis ja, is baie belangrike punt hierdie.
Nee, definitief. Ook op 'n violent scene is daar ook soos 'n geskietery betrokke was. Moet jy net bewus wees, net hou net aan ry, moet net nie stop nie.
Ja, baie baie belangrik. Ja, ons gaan nou 'n bietjie gesels op Facebook Live, op Facebook op Groot FM se Facebookblad kan jy nou hierna gaan kyk. Kom ons vat 'n voorbeeld, jy weet daar's al gevalle gewees waar mense in 'n restaurant reg langs jou sit en dan verstik hulle aan 'n toebroodjie of aan iets wat hulle eet en so aan. So Dr. Jaco van Niekerk gaan nou vir ons op Facebook Live demonstreer hoe dit werk as iemand verstik. Wat doen jy in daardie omstandighede? Hoe help jy daardie persoon? Want ek dink is belangrik om opgevoed te wees, om te weet dat jy kan iemand se lewe red op daardie oomblik.
So besoek gou vanaand ons Facebookblad, ons gaan nou gou van 'n Facebook Live, dis Groot FM op Facebook, gaan soek ons gou en ons gaan so binne die volgende paar sekondes live gaan, as jy wil sien hoe Dr. Jaco van Niekerk dan half demonstreer, hoe doen jy die Heimlich manoeuvre. So besoek gou vanaand ons Facebookblad, Groot FM, en ons gaan nou binnekort live gaan.
Ja, dan gaan julle ook vir Dr. Jaco sien nou op Facebook. So hy gaan binnenkort vir julle wys. Ja, ek dink is baie belangrik, weet wanneer 'n ou jouself in so 'n situasie bevind dat iemand langs jou sit in die restaurant en daardie persoon kry dan 'n begin aan te verstik aan iets. En so die voorbeeld Esmeralda Burger, sy saam met ons in die ateljee. Sy gaan nou vir ons die persoon wees wat verstik en ek dink ons is live, Pieter. Yes. Daar's hy, ja, so Esmeralda verstik nou daarso en Jaco gaan ons verduidelik.
Klaar, daar's hy. Sit ons om hierdie kant toe sonder.
Daar's hy.
Baie keer as mense dan in 'n restaurant kom, gaan jy dadelik sien dat iemand ongemaklik is, hulle gaan opstaan of hulle gaan die internasionale teken vir choking of verstikking vir jou bewys wat Esmeralda dan nou hier wys, is dat haar hande oor gekruis is en voor haar keel is. Jy kan nog steeds vir die persoon vra, het jy verstik, en hulle gaan vir jou dan knik dat dit wel so is. Jy kan agter die persoon staan, maar die persoon is dan nog wakker. Jy maak 'n face met jou een hand, sit dit tussen die naakie en die zifoïd, met ander woorde die onderkant van die borsbeen. Jy maak jou ander hand toe oor jou face en in op en agtertoe bewegings maak jy die half druk effek om haar diafragma van onder af te druk totdat dan die voorwerp uitkom. Dit is so dat in die oud of 'n paar jaar terug dat mense 'n finger sweep gedoen het, dan word hulle dan monde gaan krap met hulle vingers en baie keer net die goed dieper ingedruk. Gewoonlik na so 2 tot 3 minute gaan mense wil bewussyn begin verloor, baie keer na 4 en 5 minute sal jy bewussyn verloor. As jy dit nie op daai manier gedoen kry nie, sou dit gebeur, sal jy die pasiënt op die vloer laat lê op haar rug en sy kan nog steeds, jy kan nog steeds die Heimlich manoeuvre doen op dieselfde manier as wat jy dit dan gedoen het in die staanposisie. As jy dan sien sy raak die voorwerp kom uit, dan kan jy dit uit die mond uit verwyder. Jy kan haar op haar linker sy draai, haar been oortrek en sy is nou in die herstelposisie. As sy dan naar word, sal sy reeds is sy reeds op haar sy en daar sal niks in haar longe inkom of sy sal nie aspireer nie. Daai posisie is die posisie wat jy hou totdat die nooddienste dan opdaag.
Ja, dit is baie belangrik. Baie dankie Dr. Jaco van die kerk en Esmeralda vir die demonstrasie daarvan. Ek dink groot ding wat jy ook as luisteraar kan onthou, wanneer jy lid is van Crisis on Call, is dit ook baie belangrik, want jy kan, as jy sien die persoon het dan 'n blou Crisis on Call armbandjie aan, bel die noodnommer op die bandjie, telefonies kan die oproepsentrum man ook vir jou verduidelik hoe om KPR te doen, of hoe om die wat jy nou net gesien het, die Heimlich te doen, en dan ter sal tyd ook dan die regte en professionele nooddienste verskaf aan jou.
Dit was baie interessant geweest. Ek het nou half eerstehands gesien hoe hulle dit doen. Ek weet gewoonlik dan Google en mens mos nou maar weet hierdie antwoorde, maar mens kan tog nie half sien hoe dit gebeur tot jy dit in lewende lywe kan sien. So baie dankie Dr. Jaco en ook aan jou Esmeralda wat vir ons gewys het hoe om dit te doen. Daai video is ook nou beskikbaar op ons Facebook bladsy Groot FM. As jy dalk gemis het van die begin af, jy kan dit daar gaan kry en Dr. Jaco van die kerk verduidelik natuurlik die Heimlich manoeuvre. En dan ook die herstelposisie wat jy vir iemand kan sit na die stuk kos, of wat is die wetenskaplike naam van hom, van die kos,
bolus,
ja, daar is hy uitgekry het. So gaan loer gevindig op ons Facebookblad Groot FM. Ons is, ja, dit is groot, dit was Groot Trauma vanaand, en baie dankie dat jy ingeskakel het. As jy nog enige vrae het, jy meer is welkom om vir ons te SMS miskien ook, of te WhatsApp vir volgende week. En ons beantwoord jou vraag met ons kenners wat in die ateljee is.
Asai, dankie vir jou wat geluister het. Dankie Dr. Jaco van die kerk en Esmeralda vir die baie goeie demonstrasie en Gareth vir jou tyd vanaand. Marike wat vir ons nou luister in die kar. Baie dankie vir jou tyd vanaand en die wenke wat jy gegee het. En ja, ons maak volgende week weer so.
Crisis on Call, jou veiligheidsplan vir enige situasie. Crisis on Call het net een noodnommer om te onthou van ambulansdienste, padbystand, reismonitering, regsadvies, mediese advies en nog baie meer. Crisis on Call, die veiligheidsplan met die blou bandjie vir jou hele gesin. Skakel 0861-574747. Dis 0861-574747 of besoek crisisoncall.co.za.